Elefante Gris adoitaba visitar o Bosque das Emocións unha vez por semana. Sempre lle ocorreu algunha aventura inesquecible. Elefante Gris era o animal vasello de todo o territorio. Colocou o seu chubasquero tamén de cor gris e, co seu lento camiñar, adentrouse no Bosque das Emocións. A choiva acababa de caer abundantemente e entre as escasas nubes do ceo divisou un arco da abella intenso. Era moi extraño, en vez de estar fixo no ceo, o arco da abella movíase, cada vez con maior velocidade. As cores empezaron a desordear por efecto da velocidade. O arco da abella ia estrelarse moi preto de onde se atopaba o elefante gris. Avivou o paso todo o que puido sen perderlo de vista. Definitivamente chocou contra o chan nun claro do bosque. As cores, caídas polo chan, parecían unha gran paleta de pintor revolta e abandonada a súa sorte no medio do bosque. Elefante gris comprobou que no arco da abella viaxaban varios pasaxeiros, sete concretamente.
Xa o decía eu, por que non me farán caso?
Dicía Escarabello Vermello botándose as patas á cabeza.
Atópase ben?
Claro, claro, estou perfectamente.
Nese momento apareceu Tansarina quitándose o pó da súa pel pola caída e mostrando o seu ton alanxado intenso.
Eu sou moi simple, non estou segura do que pasou, nin se teño culpa ou non. Que podemos facer?
Facerme caso a min, e nada máis.
Puf, non sei eu.
Elefante Gris tendeu a súa trompa delicadamente para que se incorporase do chan outro dos tripulantes da nave.
Eu son a fantástica Fa de Limón. Xa pode ver, señor elefante, que nada é tan elegante como a miña cor amarela.
Es unha celosa envexosa.
Envexosa eu? Se tivese a trompa dese elefante, daría cho teu merecido, insolente. E ti que miras, Tansarina? Creste máis doce a camín, que son un limón? Bah, bobadas, eu son a máis divina. A Fada Limón.
Cuá, cuá. Calma, non pasa nada. É unha aventura moi emocionante. Nada máis. Que máis dá ser un arco da abella ou un pastel de nata con noces?
Comentou Ra Verde baixándose do arco da abella.
Non lle fagas caso a Ra. Está completamente chiflada. A súa cor din que nos achega serenidade. Pero está completamente tola.
Quizá neste bosque vexamos formigas de seis cabezas e osos en pelo. É apaixonante viaxar, non crees, señor elefante? Por certo, que ten vostede unha pinta de aburrido, xa lle daría un retoque escor verdoso para que puidese voar ata a osa maior.
Elefante gris quedou mirando o curioso baile da Ra, que non paraba de saltar por encima de todas as cores. Volvoreta azul posouse sobre a trompa de elefante gris e díxolle con ton moi suave.
O accidente deprimiume, non soporto a violencia no mundo. Paralízome e son incapaz de voar 2 metros. As miñas as quedaronse pegadas e só podo planear 1 par de metros.
Pois fai como a min. Hai que ter soños e cumprilos.
Interviu Papagayo Añil que acababa de aparecer na escena.
Ti és un individualista, moito soño, pero sempre vas ao teu. Eu.
Para cumprir un soño hai que crer nun mesmo. En canto dependemos dos demais, imos mal.
Deixádevos de discutir. Busquemos unha solución creativa. Por certo, señor elefante, eu son a creativa do grupo. Chámame Violeta.
Violeta era unha linda flor da mesma cor que o seu nome.
Xa levamos moito tempo sendo un arco da abella. Podemos crear algo novo. Inventar outras cores, outras formas. Vou facer un proxecto novo a ver como podemos organizarnos.
Comigo non contes. Ou se fai como eu digo ou nada.
Non sei, teño moitas dúbidas. Eu non sei a quen facerlle caso.
Nademos polo mar e mergullemos pola verde herba. Saltemos polos troncos das árbores, das nubes.
E así pasaron discutindo uns minutos as sete cores do que fora un fermoso arco da abella, ata que elefante gris interviu dando un golpe forte sobre o chan.
Eu son o animal máis bello desta zona. Non se me ocurre outra cousa que poñer a miña trompa a vosa disposición.
Nese preciso instante, elefante gris indicoulles a todos os pasaxeiros que se reunisen baixo a súa trompa. Elefante gris barritou con enerxía, movendo a súa trompa cara arriba. Os sete pasaxeiros tremeron baixo a trompa de elefante gris.
Todas as cores son necesarias, todas as opinións son necesarias. Só se sacades o mellor de cada un de vos, seredes o que realmente sodes. Un fermoso e único arco da abella. Cada cor, como cada animal, cada persoa ou cada planta ten que controlar as súas emocións. algo así como canalizarlas e quedar soco positivo. A miña longa trompa exercerá de canalizadora, de emocións. Será como unha antea que só capte emocións agradables.
As sete cores miráronse e comprendendo que lles explicaba o animal máis bello e sabio do bosque, asintiron.
Preparados!
Elefante gris barritou de novo, axitou a súa trompa e cada cor situouse de forma ordeada formando o arco da abella. Escarabello vermello seguiu co seu carácter de líder, pero respectando as opinións do resto das cores. Tansarina gañou en autoestima e por fin dixo sí. Fadalimón deixou de centrarse nos seus encantos e soubo apreciar tamén os dos demais. Raverte continuaba imaginando e ideando, pero dando paz e serenidade a todos. Volvereta Azul despregou as asas e recuperou a súa vitalidade. Papagayo Añil achegou ideas ao equipo da Arco da Abella e aprendeu a ser parte dun equipo sen perder a súa identidade. Violeta puido seguir sendo creativa e buscou a maior empatía posible co grupo. O Arco da Abella despegou deixando atrás o claro do bosque das emocións ata un lugar onde pudese ser admirado por outras persoas e animais. Elefante gris volveu á súa manada. Cando chegou, quitou o seu chubasqueiro gris e descobreu que a súa pel, noutros tempos gris, lucía agora con todas as cores do arco da abella enlazadas.